Ye Player Azadlyk Radiosu. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda boljak prezidentlik saýlawlarynda Respublikan partiýasyndan dagaşýar bolma ugrunda çykyş edýän Donald Trump musulmanlaryň Birleşen Ştatlara syýahat etmegine dogry gadagançylyk girizmegi teklip etdi.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Türkmenistan'ın kanunlarına girdilen ütketmelerde dışarı yurt valutasını elden satyanlar ve satın alyanlar babatında ceza göz önünde tutuluyor.
Bu aradaki değişti düzüldüz. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine girdildi.
Türkmenistan'da bir taraflığın 20 yıllık davarasını örleyen tayarlıkların çayında Aşgabat'ın köşelerinde arasıçılık çareleri geçiriliyor. Olara mektep okuçuları katmıştırılıyor.
Efendim mektep okuçlarını arası haklamak.
Şun bir bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odur. Kezelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden Ukrayna'nın parlamentindeden çıkışında Ortiyet Krim'de kararsız Ukrayna'nın teritoriyasına kupirliyar ve Ukrayna'nın yarım adasını bir kanun anlayak selip halkara kanunlarını bozyar dedi. Biden 8. dekabrdeden bu çıkışında dünyanın Ukrayna sinediyenliğini ve onun Kremlin rehimsiz agresiyasına karşı sövüşyenliğini belledi. Biden Birleşen Ştatları Ortiyet'in Krim'i anlayak setmegini hiç vaxt tekrar etmez deyip Ukrayna Ortiyet'in agresiyasına garşy goldaw bermegini dowam ettirer dip bellediyim.
United States stands firmly with the people of Ukraine in the face
Ukrainanyň gündogarynda separatistlere oldaýan Ortiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarym adasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşalýary Biden Kiýewe 4-nji gezek sapar edýär. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Ankara'nın häzirlikçe öz guriýer goşunlaryny Irak'ın demirgazygynyň çykarmajagyny Irak hökümetine aýtdy. Ol bu planlaryny Irak'ın daşary işler ministri İbrahim Al-Jafari bilen 8-nji dekabrda Bagdad'ın Türkiýanyň goşunlarynyň çykarylmagy üçin kesgitlen wagt möhletiniň dolmagyndan sanlyca sagat geçen soň geçiren telefon söhbetdeşliginde mälim etdi. Irak'ın premier-ministri Haydar Al-Abadi türk goşunlarynyň Irak'a bir ruhsat girenligini aýtdy we şol goşunlar 7-nji dekabrın akşamyna çenli ýurtdan çykarylyp başlanmasa Bagdad'ın Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini ýüz tutjakdygyny duýdurdy. Çavuşoglu Ankara 3-nji dekabrda Mosul şäheriniň golaýyna öz harby güýçlerini berip, bu ýerde eýýäm ýerleşýän harbylaryny gorajak bolýanlygyny aýdýar. Türkiýe öz eskerleriniň Islam döwleti toporuna garşy söwüşýän Iraklı kurtlaryň peşmerga güýçlerini we sünni arab tiýri taýpalarynyň söwüşçilerini türgünleşdirýänligini bellýär. Birleşen Ştatlaryň resmileri öz ýurdunyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýasynyň howa zarbalarynyň däldä Ortiýet bombalarynyň Siriýanyň gündogarynda hökümet güýçlerini öldürenligini aýdýarlar. 7-nji dekabrda Siriýa hökümet goşununyň Deir al-Zor vilayetindäki lagerini oka tutup 3 eskeri öldürmekde we 13 eskeri yaralamakda Islam döwleti toporuna garşy öreşen Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýany aýplady. Emma Birleşen Ştatlaryň harby resmileri radar suratlarının zarbalarının Ortiyetin Demirgazyk Asiyatadaki Mazdok harbi bazasında yerleştirilen 12 sani Tu-22M3 kısımlı bombalıcı uçarı tarafından amala aşırılanlığını aittiler. Metbuat Vökeli Polkovnik Steve Warren koalisyanın 6-cı dekabrda Ağzalın genişlikte amala aşırılan zarbalarının koşunun bazasından 100 çemesi kilometre uzaklıkta yerleşen nevet yatağına gönüktürülenlığını belledi. Ortiýetiň resmileri küçük öwrümli partlaýjy guralyň Moskwanyň merkezindäki avtobus duralgasynda 5 adamy yaralandygyny aýdýarlar. Partlamaly waka 7-nji dekabrda akşam Moskwanyň Chistyi Prudy etrawynda Pokrovka köçesinde ýüze çykdy. Bu ýerde köp sanly restorandyr, kafeler ýerleşýär. Ortiýetiň polisiýasy partlamanyň terrorçylykly hüjümiň ähtimallygyny önsi gönükdirmedi we huligançylyk önsi işiň gozgalanlygyny habar berdi. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Andrey Galyakberov partlayıcı feriştesinin geçip varyan avtologdan ya da Qulaydaki binanın aynasından zıngılan bolmağının ehtimalığını beledi. Ol 5 adımın aynı dövüğünden yaralananlığına etdi. Orsiyatın haber agentlikleri yaralanan 3 zinanın ayaklarını şikayet edip onların keselxana eltilenliğini haber verdiler. Birleşen Ştatların içeri hopsuluk boyunca sekretari Jack Johnson öz edarasının geçen heptede Kaliforniya Ştatının San Bernardino şehrinde olan oq atışıqtan son daşar yurtluların Amerikan rayatlarına durmuşa çıkma için Birleşen Ştatlara siyahat etmeğine değişti düzgünleri qaytadan seredyenliğini aytti. Johnson'ın sözlerine göre kırgınçılığı öz adamsı bilen birlikte amalaştırmaqta eplanyan Pakistanlı denan Tashfin Malik'ın Amerikan rayatına durmuşa çıkma için 2014 yılda Birleşen Ştatları barmağı Rusa dalın 119 sani Pakistanlı'nın biridigi anıqlanan son bu mesele seyredilir. Malik'ın meselesi hükümetin daşarı yurtları bilen durmuş hormak boyunca kabir viza programmasını soruq astına oyar. Hormatlar acı dinleyiciler, siz tiyadırıkları dinlediniz.